Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Máme tu středu 9. května 2018. Vítám vás při poslechu cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, jako tradičně vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Doktor Emil Ruffer, velvyslanec České republiky při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května 2018 svým podpisem připojení České republiky k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně tedy Istanbulská úmluva. K její ratifikaci, která by měla proběhnout do poloviny tohoto roku 2018, je potřeba souhlasu obou komor parlamentu České republiky podle článku 49 Ústavy České republiky, protože jde o mezinárodní smlouvu upravující práva a povinnosti osob. Navíc v případě, že by český právní řád určitému ustanovení úmluvy odporoval, Istanbulská smlouva by byla nadřazená české legislativě, českému právnímu řádu podle článku 10 Ústavy České republiky. Co nám přinese Istanbulská úmluva, co jejím přijetím získáme a čeho se budeme muset vzdát? Jaké jsou její světlé a stinné stránky? Jsou-li vůbec nějaké? Čím konkrétně se zabývá a jaká je její základní podstata, klady a zápory, pozitiva, negativa? O tom všem si dnes budeme povídat s Ivanou Schneiderovou z občanské iniciativy Tradiční česká rodina. Paní Ivan, vítejte u nás.
Dobrý den.
Než přistoupíme k jednotlivým bodům, abychom vysvětlili, o čem Istanbulská úmluva pojednává, zkusme se vydat lehce do historie a podívat se na celou genezi nebo anabázi příběhu kolem Istanbulské úmluvy. Tato úmluva byla totiž v roce 2011 přijata v Turecku a i hned poté za její přijetí plédovala nebo apelovala poslankyně České poslanecké sněmovny České republiky Dana Váhalová. Tehdejší premiér Petr Nečas ovšem kontroval s tím, že Česká republika byla jednou ze dvou zemí, které prosazovaly takzvaný neutrální text této úmluvy. Další kritika vycházela z úst přímo tehdejšího místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka s apelem na nepřistoupení. Ovšem nyní se Česká republika jako 41. země k této Istanbulské úmluvě připojila díky podpisu doktora Emila Ruffera, jak jsme avizovali, velvyslance České republiky při Radě Evropy v pondělí 2. května 2018. Tak, zkusme si na začátek vysvětlit, jaké stanovisko k této úmluvě zaujala předchozí vláda Bohuslava Sobotky, respektive ex-ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Měli jsme tu také petici Amnesty International Česká republika za přijetí této smlouvy, za přijetí Istanbulské úmluvy. Tak jakým způsobem to probíhalo, než se ta úmluva dostala do současného stavu?
Já jsem tenkrát tu smlouvu čirou náhodou odchytla na internetu a poprvé, když jsem to četla, tak jsem byla fakticky lehce zděšena, co to je zač. Hlavně vypadá to tak krásně. Potírání násilí na ženách. Každý s tím souhlasí, nemá rád, když se páchá násilí na ženách a na dětech. Vypadá to velice dobře. Ovšem, my tady máme naši sociálku českou, která tyto způsoby řeší, kdy opravdu máme to ošetřený v ústavě, v listině základních práv a svobod, tak tato smlouva je úplně zbytečná.
Navíc, to znamená, že podle vás, podle vašeho mínění, česká právní legislativa nemá vůbec zapotřebí přijímat podobné úmluvy?
Ne, nemá.
Kdy vy jste se poprvé setkala s touto Istanbulskou úmluvou, kdy jste ji poprvé viděla na internetu a za jakých okolností?
To už si těžko pamatuju, kdy to tak přesně bylo, ale mám dojem, že to bylo těsně po její přijetí, takže to byl tak květen, červen. Hned jsem si to našla a vytiskla, abych to měla před sebou a přečetla pořádně. Takže nejvíc mě oslovila ta skupina Grevia, kdy vlastně její pracovníci budou mít imunitu. Pod nic nebudou spadat, nikomu nebudou zodpovědní, budou provádět monitoring, budou mít neustále dotazníky, budou kontrolovat naše rodiny. To je vlastně na 22. stránce. Grevio si určí svůj vlastní jednací řád. Členové Grevia budou speciálně vyškoleni a dosazeni Evropskou komisí nebo prostě z Evropské unie, jak se tady píše. Takže nevidím opravdu v tom nic dobrého. Nevidím.
Ano, ale to je v podstatě jeden aspekt nebo jedna část pasáž této smlouvy, ale to hlavní gro nebo v podstatě ty hlavní nosné myšlenky můžeme spatřovat i v jiných nebezpečích. My se k tomu postupně budeme všemu dostávat. Nicméně zkusme úvodem stručně shrnout tak do 2 do 3 minut zhruba. Jaké jsou vaše hlavní postoje k této smlouvě? Co bychom jejím přijetím získali a co naopak bychom ztratili?
Vůbec nic nevidím. Co bychom toho dosáhli, kdybychom to přijali? Nevidím to. Nevidím jediné pozitivum. Co bychom ztratili? Ztratili bychom asi už úplně všecko. Ztratili bychom rodinu, ztratili bychom soukromí neustále, kdyby vás někdo hlídal, byste se kontrolovali na veřejnosti, udá mě někdo, neudá mě někdo. Je to opravdu, ne, nesouhlasíme s tím.
Totiž mediálně se tato Istanbulská úmluva prezentuje tak, že je tato úmluva založená na předpokladu, že násilí páchané na ženách je forma genderově podmíněného násilí. Tedy jinými slovy, že ženy zažívají násilí, založené na rozdílech pohlaví a státní organizace a instituce předstírají, že to nevidí. Tohle je ta hlavní nosná myšlenka celé úmluvy, pokud se někde prezentuje, protože to ticho kolem této úmluvy je skutečně pozoruhodné. Já jsem nenašel, když jsem zkoušel právě zadávat keywords, klíčová slova, třeba do Českého rozhlasu, Istanbulská úmluva, dohoda. Smlouva, nic vůbec ani písmenko jsem o tom nenašel. Můžeme konkrétně citovat pasáže, které pojednávají o těchto speciálních sociálních službách, jak jste apelovala právě třeba na ten OSPOD, pokud jsem tomu správně rozuměl, což je orgán sociálně právní ochrany dětí v České republice, které se mohou, jak v jednom ze svých článků tvrdíte, které se mohou vloupávat do domů, hlídat a jenom na bázi prevence skutečně děti rodinám odebírat, protože já tam nikde podobné mechanismy nástroje nenašel. U norské juvenilní justice ano, tam je to naprosto bez pochyb, tam je to jasné v západní Evropě, ale můžeme konkretizovat kritické pasáže u této Istanbulské smlouvy v rámci těchto nástrojů.
Takhle, úplně konkrétně to tam samozřejmě není takhle popsáno, že se vám budou vloupat do domu. Já bych spíš, tady máme obecné závazky, už tady je to velice zajímavé, já bych přešla k tady tomu bodu. Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy nebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. To je opravdu velice zajímavý odstavec, protože vymýtit předsudky, zvyky a tradice. Jaký jsou u nás zvyky a tradice? Že prostě máma se stará o děti, tradice. Otec zabezpečuje rodinu, je to tak. Tradice, co máme za tradice? Máme tady tradice svátek matek, svátek otců, máme tady tradice Vánoce, máme tady tradice Velikonoce. Teď se ozývají hlasy, že Velikonoce, jaké je to týrání žen, pomláska a tak podobně. Chytnou se pomlásky, ale už nevidí, že lidi se navštěvují, že se vlastně chystají pomlásky, chystají se kraslice, takže tady ta hromada dobra okolo toho, že tradičních svátků, to chcou taky vymítit tyto tradice. Další praktiky. Co je pod pojmem další praktika? To je tak všeobecné. Co pod tím budou zahrnovat? Nevím. Protože do toho se dá dát úplně všecko.
To znamená, že vaše domněnka je taková, že tato ustanovení jsou v podstatě pojímaná velmi široce, aby se do toho dalo opravit v podstatě
velice,
úplně
velice
cokoliv.
Široce, v rámci... velice. Tady další otavec. Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření s cílem prevence veškerých forem násilí spadající do působnosti této úmluvy jak ze strany fyzických, tak právnických osob. S cílem prevence veškerých forem násilí, veškeré formy násilí. Dneska násilí. Od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo text, že dítě od 15 let nemusí pracovat ani studovat, může dokonce využít lehké drogy. Takže po takovém dítěti, když budete chtět vynést odpadkový koš nebo aby si uklidil pokoj, tak mu to může připadat jako je týrané dítě. Vy po něm chcete práci. Je to tak?
Ano, tato zakotvení jsou v praxi už v norské legislativě. To je pravda. A naše Ministerstvo práce a sociálních věcí tím pádem tyto, řekněme, mechanizmy mechanismy nebo nástroje zavádí i v České republice od 1.1.2018 nebo 2019, pardon.
Ano, ano, i kurátoři se prostě diví, protože vlastně dávají široké mantinely, aby se mladý člověk zdárně vyvíjel, aby všecko vyzkoušel, aby neměl žádné povinnosti. Opravdu jako taková bezbřehá volnost, ta zavádí mladé lidi, bych řekla, do životních situací, které potom můžou litovat. Mít nějaké zdravé mantinely, to nikdy nebylo na škodu.
Já bych se přece jenom vrátil k té Istanbulské smlouvě, protože my jsme tu načetli takzvané genderové stereotypy.
Ano.
Zásadní v této smlouvě, v Istanbulské úmluvě, je definice vymezující pohlaví. Pohlaví je totiž podle Istanbulské úmluvy společensky konstruovanou kategorií, určující specifickou roli a chování jak pro muže, tak pro ženy. Tedy abychom tomu my laici dobře rozuměli. Smlouva rozostřuje kontrasty mezi ženským a mužským pohlavím. Co představuje tato pasáž pro vůbec zákonný rámec posuzování pohlaví, protože běžný člověk tak zcela nepochopí záměr autorů vpravený do tohoto bodu s celkem 19 deklarovaných cílů úmluvy. Tak co to znamená tyto rozostřující v podstatě kontrasty, rozdíly mezi pohlavími a genderové stereotypy?
No, co jsou to genderové stereotypy? No, genderový stereotyp je prostě žena a muž, je to tak? To je prostě stereotyp.
A na to se útočí v této smlouvě tedy?
Ano, na to se útočí této smlouvy. Takže doteďka, co svět světem stojí, jsme tady měli ženu a muže a teď je to zastaralý stereotyp nebo starý stereotyp.
Jsou v Istanbulské úmluvě uplatňované nějaké restrikce nebo omezení, řekněme, za takzvané genderové stereotypy, užívané termíny máma, táta, nikoli rodič. Opět, jaká pasáž této Istanbulské úmluvy tohle naznačuje nebo definuje? Protože my tady máme skutečně věci, abychom tedy lidi obeznámili s těmi konkrétními nebezpečími, které plynou z přijetí ratifikace právě této Istanbulské úmluvy, měli bychom vypíchnout ty zásadní skutečnosti. Takže pokud budeme používat termíny jako matka, otec, nikoli rodič, rodič 1, rodič 2, tak to už je podle této Istanbulské úmluvy v podstatě v nepořádku a mělo by se s tím něco dělat.
Tak vidíte, tam je ten prostě okruh tak široký, že nic není konkrétně uvedeno, takže může být i tady tohle zneužité.
My tu samozřejmě hovoříme o genderových stereotypech, kdy pokud muž zaujímá v rodině roli otce a žena roli matky, jedná se o genderový stereotyp. A pokud nebudou tyto genderové stereotypy odstraněny, vytvoří se tím předmět nebo předpoklad vedoucí k odnětí dítěte s odkazem právě na domácí násilí. Jak je tato genderová stereotypizace ukotvená právě v této Istanbulské úmluvě?
Tady gender vlastně už to, že člověk si může vybrat pohlaví, jo, protože dneska se prosazuje tak vehementně třetí a pohlaví je jich prej 38 podle jisté knížky, takže dítě si bude moct vybrat pohlaví. No a co s tím potom, když máte ten rodinný, že konstrukt rodina, gender, rodina je prostě už sociální konstrukt, jak se to píše.
To znamená, rozostřování mužské a ženské role poskytuje větší prostor k legalizaci sňatků osob stejného pohlaví, nikoli tedy jen registrovaným partnerstvím, ale vyloženě svatbám, sňatkům. Myslíte, že je nutné pohlížet na Istanbulskou úmluvu optikou kontextu předchozích a následujících událostí? Protože mnozí tyto obavy označují za neodůvodněné, za liché, ale když pohlížíme na předchozí události, nejprve registrované partnerství, potom sňatky, potom snahy o adopce dětí, nejprve jednoho z toho homosexuálního páru, tím druhým partnerem, potom už rovnou adopce dětí třeba z dětských domovů a tak dále, homosexuálními páry. Čili vidíme tu učebnicově naprosto perfektní salámovou metodu postupné lobby LGBT párů, komunity. Takže čím myslíte, že Istanbulská úmluva otvírá cestu k širšímu uplatňování požadavků této LGBT menšiny v podstatě? Protože možná bychom to mohli chápat tímto způsobem.
Je to přesně tak, jak říkáte. Je to prostě nachystané. Je to nachystané k tomu, protože je to ta salámová metoda, kdy postupně vlastně, ono to začalo štrasburským memorandem. V tom štrasburském memorandu tam je ukotvené, že budou prosazovány sňatky homosexuálních párů, adopci dětí. A tady to se jim už podařilo. Takže je to salámová metoda neustále masírovat tuto společnost a přitom je to nízké procento, jestli 5% v naší populaci. A tato lobby si vlastně takhle zvyšuje své požadavky. Co lidé existují, vždycky byli vychováváni děti matkou a otcem. Rodina vždycky dělala základ státu. Bylo to úplně normální, i když dneska není rodina takový někde ideální celek, ale vždycky prostě tam byla matka a otec. Vždycky na ty děti působí ten ideální prvek muže a ženy vzájemně se doplňující. Bohužel dneska ty rodiny už jsou prostě dost rozvrácené, ale děti potřebují oba dva vzory. A dávat to na výchovu do homosexuálních párů, kteří vám tvrdí, jak se mají hrozně rádi, s tím nejsou absolutně žádné zkušenosti. To je totální experiment a experimentovat s dětmi nelze. Děti jsou děti.
Co myslíte, že zvyšuje celkovou rozvodovost heterosexuálních párů? Protože my se tu bavíme o homosexuálních párech, ale zaznamenáváme rok co rok vyšší podíl rozvodovosti rozvodů právě heterosexuálních párů. Čím myslíte, že to je způsobeno? Protože to také není příliš, řekněme, pozitivní poznatek pro ty děti, které jsou vychovávány potom jedním z rodičů, po případě střídavou péčí a tak dále. Není to pro ně příliš pozitivní, co si potom vezmou, přejmou do dospělého věku, až vyrostou. Tak co myslíte, že tím je způsobeno?
Třeba dnešní společnost. Člověk je, málo kdo je ochoten řešit těžké problémy. Místo, aby to řešili, hledali nějakou společnou cestu, tak radši jdou od sebe. Dřív prostě manželé více drželi při sobě, více řešili problémy, popovídali si o tom. Ta rozvodovost nebyla tak vysoká. Zase dnešní doba je obrovský tlak na rodiče. Být úspěšní, uživit rodinu, zabezpečení rodin, aby měli děti, aby když mají děti a jsou maminky na mateřské dovolené, aby to finančně utáhli. Potom prostě tam nervozita, nejistota, jestli to zvládnou. Dneska jsou lidé, bych řekla, málo psychicky odolní. Chtěli by mít všecko nejlépe hned. Trpělivost se ztrácí. Aby si zvyšovali laťku, na sobě pracovali, to se prostě taky ztrácí. Možná, že v zaměstnání tam si zvyšují prostě profesi.
To znamená komunikační deficit a potom vnější okolnosti, které přispívají k rozkližování párů, to znamená, řekněme, profesionální nároky, nároky pracovního charakteru, stále méně volného času a tak dále. To všechno v podstatě tvoří faktory, které potom vedou k celkové rozvodovosti. My si dáme hudební pauzu. Naším hostem je Ivana Schneiderová z občanské iniciativy Tradiční česká rodina na Svobodném vysílači CS a povídáme si o nebezpečí a kladech záporech, které představuje ratifikace Istanbulské úmluvy. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál. Vysílač CS. Svobodný vysílač CS. CS. Rádio České Alternativy. Rádio České Alternativy. Ivana Schneiderová z občanské iniciativy Tradiční česká rodina je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači CS a povídáme si o nebezpečích, kladech a záporech, které představuje ratifikace Istanbulské úmluvy. A my postoupíme kousek dál. Na mezinárodním poli se rozlišují totiž takzvané soft a hard law. Měkké právo, kdy je nějaká úmluva signatářské země, řekněme, nezávazná, a tvrdé právo, do kterého Istanbulská smlouva spadá, kdy pokud tuto úmluvu ratifikujeme, Jedná se o nástroj mezinárodního práva, které bude pro nás závazné. A s tím souvisí i další mechanismus, který je ukotven v Istanbulské úmluvě, a to je legalizace migrace z důvodu pohlaví. Co to znamená? Co si pod tím máme představit? Legalizace migrace z důvodu pohlaví.
No, legalizace migrace z důvodu pohlaví. No, to je taky zajímavý, jak je to nazvaný. Protože dotyčný člověk ve své zemi původně může říci, že je pronásledovaný z důvodu svého pohlaví. Tam jako muž se může být taky cítit ženou, řekne, já jsem pronásledovaný, já prostě musím migrovat, ať už je to pravda nebo ne. A bude adept na migraci. To sami prostě žena, já se cítím být pronásledovaná. Zda je to pravdou nebo ne, to už prostě je druhá věc. Jo. A zase tady dává velký prostor přijímat tyto migranty.
To znamená, abychom si to vysvětlili, když migrant v mateřské původní zemi řekne, že z důvodu pohlaví musí migrovat, to znamená, že evropské země, Evropská unie je povinna ho přijmout právě na základě oznámení, že byl v mateřské původní zemi diskriminován z důvodu pohlaví. Je to tak?
Přesně tak. Přesně tak. Na vás ta smlouva působí jinak, na mě teda ne. Jako je, má důvod k migraci a my máme povinnost ho přijmout.
A týká se to pohlaví pouze žen anebo i mužů? Jak je to tam definované?
Tam to není definované. No.
Takže to jsou zadní vrátka. Úplně jednoduše zadní vrátka pro zvýšení podílu migrace.
Přesně tak. Tam vůbec není definované.
Totiž ta úmluva, Istanbulská úmluva, především zavádí soubor definic trestných činů, jako je například mrzačení ženského pohlaví, takzvaná obřízka, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování, čili stalking, vynucená sterilizace, nucený potrat a tak dále. Nejsou tato ustanovení spíše pozitivní ve směru k ochraně žen a dívek? Jak byste to viděla v podstatě? Protože tady se pořád apeluje na to, že se jedná o jakési minimalizace násilí páchaných na ženách, genderově podmíněného násilí. To znamená, že nejsou tyto v podstatě trestní činy, vymezení těchto trestních činů, spíš pozitivní v rámci přijetí této smlouvy?
Samozřejmě, tady to je pozitivní věc, ale já mám dojem, že tady to řeší náš trestní zákoník, tady tyhle ty věci. Teď u nás jsou sňatky od 18 let, předtím je samozřejmě to prostě trestné, jo? Nebo dříve mám dojem, že se kupovaly leta, samozřejmě pod svolením soudu se to mohlo dělat, že? Takže a ostatní mrzačení jako ženských orgánů, teď tady to je všecko trestné, my tady to nepotřebujeme. To u nás není, takže tady to ať si řeší v zemích tam, kde to je.
Myslíte, že to tam skutečně řeší, protože jsou hlášeny?
No, právě, že to tam neřeší. To je zajímavé, že to tam neřeší. Dítě, co víme, takže vlastně mám dojem, že v Anglii se tady to děje na černo. Řeší to tam, neřeší.
Přesně tak. Totiž s tou Anglií zpráva ze 7. března 2017, kdy Národní zdravotní služba Velké Británie, NHS, National Health Service, odhalila, že v říjnu až v prosinci 2016 bylo ve Velké Británii 2332 nových případů mrzačení ženských pohlavních orgánů. A tato statistika přinesla celkový počet nových případů v roce 2016 na téměř 5500 zmrzačených holčiček. 5500 zmrzačených holčiček narozených ve Velké Británii pouze v roce 2016, ale bohužel v muslimských rodinách. A podobná situace je v Německu. V Německu došlo k výraznému nárůstu počtu žen, které byly vystavené zákroku ženské obřízky. Aktuálně je to neuvěřitelný 58 tisíc žen. 58 tisíc žen v Německu, o 10 tisíc více než loni, to znamená v roce 2016. A obřízka je přitom samozřejmě v Německu také nelegální. Odhad byl zveřejněn skupinou bojující za práva žen Teredes Femes, která říká, že nárůst byl způsobený především díky příchodu imigrantů ze zemí jako Eritrea, Somálsko nebo Irák, kde se ženská obřízka praktikuje, doplňuje mluvčí této organizace Charlotte Vejlová. Máte pocit, že muslimské etnikum by respektovalo nařízení Istanbulské úmluvy, případně, že by státy tvrdě postihovaly, západní Evropa tvrdě postihovala, protože všichni už to podepsali a ratifikovali v rámci těch zemí spadajících do Rady Evropy. Takže by nějakým způsobem potírali tyto praktiky?
Tady bych řekla, že to jsou prostě uzavřené komunity, které mají svoje tradice, svoje zvyky a ty si dodržují, ať žijí, kde žijí. Takže jak je vidět na těchto zkušenostech, tak vůbec nedbají na nějakou Istanbulskou úmluvu. Takže tady to, co se děje prostě v Německu, v Anglii, to by se to samé dělo u nás. Nerespektovali by to. Dělali se tak, jak to dělají prostě potajnu tam, tak by se to dělalo i u nás. Takže by vůbec nic Istanbulská úmluva neřešila.
Takže je to v podstatě bič pro ty občánky, kteří mají tu smůlu, že se uchýlí k tomu, že dodržují zákony, dodržují platné legislativní normy nebo platné právní normy. A ty, co to nedodržují, tak to nedodržovali jak před Istanbulem, tak po Istanbulu.
No tak mají prostě svoje tradice. Když máte ty tradice zakořeněny v těch...
To my máme také, ale svoje tradice.
No ano, máme tady, dobře, ale nemáme obří sochu, nemáme prostě mrzačení těchto ženských orgánů, jo. To teda tady nemáme, my máme na nejvíc tu pomlásku.
Ano, ano, samozřejmě, ale jak jsme si uvedli, Istanbulskou úmluvu podepsalo už 41 zemí a protože je podle mezinárodního práva veřejného tato úmluva závazná, dochází jejím přijetím k harmonizaci trestního práva ve všech signatářských zemích. Je to podle vás správně, nebo to představuje Pandořinu skřínku, kdyby postupně docházelo prostřednictvím podobně koncipovaných smluv k postupné harmonizaci dalších rezortů, policie, armáda, bezpečnost, monetární politika, zdravotnictví, já nevím, sociální politika a tak dále. Prostě podobně koncipované smlouvy by v podstatě harmonizovaly, sjednocovaly tu evropskou legislativu.
Tady to se všecko vlastně tady tímto způsobem nastartuje, bych řekla. To je opravdu Pandořina skřínka. Nic víc, nic míň. Protože ta smlouva je tak široce postavená, že do toho se dá napasovat úplně všecko.
Teď je otázka, jakým způsobem nebo co přesně budou ty kontrolní orgány Gladio, ke kterým se také dostaneme, tak co budou vymáhat nebo co budou monitorovat, co budou kontrolovat, když je to všechno tak široce pojímané, že v podstatě ani by neměli vědět, co přesně mají sledovat, jaká kritéria nebo jaké atributy.
No, to je ten velký problém, co všecko do toho bude spadat. Jestli si vezmou vzor z Norska, jakým způsobem je vyškolí, jak budou tito pracovníci zodpovědní za svou práci, když vlastně budou mít imunitu. Mohla bych tady tom navázat vlastně způsob práce grévia. Způsob grévio bude definovat příhodný způsob provádění tohoto monitoringu. Obzvláště má možnost pro každé evaluační kolo sestavit dotazník, který bude sloužit jako základ pro evaluační postup implementace ustanoveními stranami. Tento dotazník bude rozeslán všem stranám. Strany dotazník vyplní a poskytnou další informace podle požadavku grévia. Grévio může informace o implementaci této úmluvy získat i od nevládních organizací a občanské společnosti, ale také od národních institucí činných v oblastích ochrany lidských práv.
To znamená, abychom navázali na to, co jste právě pročetla nebo přečetla. Tak Istanbulská smlouva identifikuje kontrolní orgány, které budou situaci kolem dodržování jejich ustanovení monitorovat. Jednalo by se o skupinu expertů, jakožto nezávislý odborný orgán a výbor smluvních států jakožto politický orgán. A tyto expertní týmy by měly dohlížet na to, aby ratifikace Istanbulské úmluvy nezůstala pouze jakousi formální politickou proklamací. Takže opět další kontrolní orgán, dohlížecí skupiny, monitorovací týmy. Co by to pro nás znamenalo zavedení těchto kontrolních úderek? Co by měli kontrolovat? Jsou tam nějaké zadefinované pravomoce nebo kompetence, co budou tyto Gladio nebo Gladio, jak se jim říká, kontrolovat, co přesně budou postihovat u nás, kolik jich bude, prostě něco konkrétního o nich?
No, kolik jich bude, to tady vůbec nepsané. Není psáno, tady neustále jsou národní instituce činy v oblasti ochrany lidských práv. Tady se neustále ohánějí lidskými právy, přitom my máme listinu základních práv a svobod. Takže kde lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescinitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Když jsme si rovni v důstojnosti i v právech, tak žena je vlastně důstojným spolupracovníkem bych řekla svého muže v důstojnosti. Tady ji prostě nikdo neponižuje v tomto státě. Když je ženy zastávají různá místa, manažerky, a teď vám může přijít kdokoliv jako ohánět se lidským právem na děti, jestli ta matka, když zastává funkci manažerky, jestli nepoškozuje lidská práva svého dítěte, že ho třeba dala ve 2 letech do jeslí. Je to možné? Je to možné. Prostě tady nemáte to nikde nějak ošetřeno. Je to velice široké a velice zneužitelné.
To znamená, abychom to shrnuli, tak nebezpečí této Istanbulské smlouvy spočívá v širokém v podstatě rozkročení těch právomocí, které potom budou vymáhány prostřednictvím nebo formou těchto gladio, těchto kontrolních výborů, které budou působit na území České republice, a jak si stíhat nebo kontrolovat, monitorovat dodržování podmínek nebo ustanovení, které jsou zakotvené v této Istanbulské úmluvě, a nikdo v podstatě pořádně neví, co přesně se má dodržovat, co přesně se má předpojímat a co přesně se má dělat tak, abychom byli konformní s tím, co se v této Istanbulské smlouvě praví nebo co je tu zakotveno. Takže abychom si to shrnuli, Istanbulskou úmluvu nepodepsali jen 3 země z Rady Evropy, Arménie, Azerbajdžán a Rusko. Podepsáním Istanbulské úmluvy se státy pouze zavazují, že budou preventivně vystupovat vůči násilí, zajistí ochranu obětem a trestné činy budou stíhány důsledněji. Tak to je Istanbulská úmluva prezentovaná v praxi, v podstatě pokud je někde prezentována na nějakých specializovaných serverech právě, které se tomu věnují. Proč s tímto nesouhlasíte, nebo jaké prvky tady, kdybychom to měli shrnout, jaké prvky představují bezprostřední ohrožení institutu tradičního uspořádání rodiny v České republice tím, že bychom smlouvu přijali?
Tradiční rodinu ohrožuje vlastně to, že rodina už není rodinou, ale je sociálním konstruktem. Neustále potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Tady, co je domácí násilí vůči ženám, to je opravdu, nikde to tady není specifikované. Podřízenosti ženy a stereotypní pojímání roli žen a mužů. Dneska prostě, a bylo to vždycky zvykem, že maminka zůstala s dětmi doma do těch 2 nebo 3 let věku a dávala vlastně dítěti něhu, lásku, všecko, otec zabezpečoval rodinu. A tady cítíme opravdu velké ohrožení této rodiny, protože je to ten starý typ. Tam, kde se rodiče samozřejmě domluví, že třeba tatínek zůstane na mateřské dovolené, to je prostě věc té rodiny a do toho jim nikdo nemůže mluvit. Jaký to má následky na to dítě nebo nemá, to ukáže prostě čas. Ale ta klasická rodina, kdy maminky mají to právo zůstat s dětmi na mateřské, ten starý typ, a tady to by bylo potíráno, takže tady je velké riziko.
Tak to jsou ty nejzákladnější rizika. My si zahrajeme písničku. Naším hostem je Ivana Schneiderová z občanské iniciativy Tradiční česká rodina. U nás na Svobodném vysílači CS, kde si povídáme o nebezpečí, kladech a záporech, které představuje ratifikace Istanbulské úmluvy. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám hezký večer, příjemný poslech. Po písničce vstupujeme do poslední 3. části našeho pořadu.
Wanna give a minute that I all I wanna do is make you dance. Ya, udah mending yang gini. You say you wanna kick it, love the way you rockin', how you wear your fit it. Take me to the dance floor, I'll get your head spinning. Rent do boo, now you talking about splitting. I be your number one, boy, I keep on winning. I'm young, you need to forget the other women. You wanna dance with me, boy, you better bring it. Boy, you better bring it.
Give, oh yeah, I'm talking to you, make it happen. Talking to you, talking to you, give it all with your mama, mama. Give a man with my heart. I'm talking to you, do it, make it happen. No money.
Z občanské iniciativy Tradiční česká rodina je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači a povídáme si o nebezpečí, kladech a záporech, které představuje ratifikace Istanbulské úmluvy. A my vstupujeme do poslední části, do poslední třetí části. Jakým způsobem probíhá aktivizace, paní Ivano, ve snaze upozornit na omezování konceptů tradičních rodin nebo tradičního pojetí rodiny, na které jsme zvyklí? Kolik lidí se vám podařilo třeba oslovit a jaká města v České republice jste navštívili se stánky upozornit upozorňující na rizika spojená s přijetím Istanbulské úmluvy.
Tak, podařilo se nám oslovit na Facebooku tam 58 tisíc lidí během měsíce. Kolik to bylo na Facebooku, kolik máme, já osobně mám na peticích podepsáno asi 500 lidí sama u sebe, další paní má asi 600 lidí v Olomouci, tam jsou další petiční místa. Zatím jsme takhle s petičním stánkem býváme pouze v Olomouci, ale máme svoje koordinátory, dá se to tak říct, který díky peticím a letákům oslovují svoje lidi v okolí. Máme třeba petiční místo v Kroměříži, co vím, ve Velkým Tincu. Máme kolegu v Brně, který tam dělá taky každý měsíc setkání na náměstí, kde má petice, má letáčky, oslovuje lidi, informuje lidi. Máme další petiční místo v Českém Krumlově v restauraci na Louži a potom třeba kolega v Pardubickém kraji, v severních Čechách, na Ostravsku, na Opavsku máme pracovníky, takže je toho opravdu moc. Člověk už to ani nestačí registrovat, protože tyto petice taky rozesíláme e-mailem, je petice na internetu, využíváme prostě všech možností, jak oslovit naše maminky, tatínky, ale nejen ty, protože zajímají se i mladí lidé, děvčata, chlapci, kteří ví, že jednou budou mít rodinu, jednou budou mít děti a velice je to zajímá.
Tak to je skvělé, skutečně máte rozsah po celé České republice. Je to jenom v rámci této iniciativy spojené právě s upozorněním na rizika týkající se ratifikace Istanbulské smlouvy, anebo se jedná o celou vaší organizaci Tradiční česká rodina? Kdy jste vlastně vůbec vznikli jako občanská iniciativa Česká tradiční rodina? Byla to nějaká spontánní, řekněme, záležitost, událost, anebo jak jste vznikli?
Tato občanská iniciativa vznikla pouze na základě této Istanbulské úmluvy, protože když jsem, netušila jsem, že má být prostě ratifikovaná, když jsem se to dověděla, tak jsem si říkala, tady už člověk nemůže prostě spoléhat na politiky, aby zase něco podepsali, nikdo nic nevěděl. Takže jsem udělala shromáždění v Olomouci na Velikonoční pondělí a oslovila jsem vlastně všechny svoje známé, maminky, tatínky, důchodce, babičky, dědečky, co jsem znala, tak jsem je oslovila. Přišlo nás tam asi 200 lidí a vlastně tím to všecko začalo. Ale prostě to, když člověk udělá petici, tak co dneska jsou petice? Znáte to. Musí být taky nějaké zaštítění, jak dál oslovit lidi, jak dál to dotáhnout do konce, protože jsme si opravdu dali za cíl zamezit této ratifikaci. Proto jsme udělali si takový malý organizační tým, kde jsme si stanovili postupné kroky, jak toho docílit. Dalším krokem myslela jsem si, že se setkáme až za měsíc s petičním stánkem, ale protože stále nikde nic nebylo, takže jsme za 3 dny vyrazili ven s děvčatama. No děvčatama jsou to babičky a maminky.
Vy jste totiž vyrazili 6. května 2018, my jsme totiž avizovali na svobodné vysílači upoutávku, kde jste v Olomouci právě uskutečnili jeden ze svých výjezdů nebo řekněme petičních stánků. Jak to probíhalo v tu neděli?
No v tu neděli, to víte, to byl prodloužený víkend, takže jsme to měli komorní, ale to nás vůbec neodradí, protože v tu dobu na náměstí bylo dost lidí v zahrádkách u kašny, takže slyšeli to, co jsme tam měli nachystané. Vlastně celý program byl zhruba tak na hodinu, máme k tomu i vždycky hudbu nachystanou, přečetli jsme tam náš manifest, který máme na našich webových stránkách www.tradiční.cz www.tradicinicheskarodina.cz. A seznámili jsme je vlastně s tím, co jsme za ten měsíc udělali, aby prostě lidi byli seznámeni, že to není jenom o peticích, je to taky o psaní článku, o oslování, o rozdávání letáku, neustálá informovanost druhých lidí, kontaktování do dalších měst a obcí, takže opravdu je to spousta práce.
Došlo třeba i k setkání rodin, které se nabídly ve snaze pomoci s rozšířením petice letáků upozorňující na rizika kolem Istanbulské úmluvy třeba. Hlásí se vám rodiny?
Ano. No, jako tak celé rodiny, buď třeba matka, otec, to je prostě jedno, hlásí se nám na mail, posíláme, dokonce někdo prostě třeba chce zaslat poštou, tak pošleme poštou, protože nemá možnost si to vytisknout, když je v obci, nebo zrovna nevidí tu možnost, takže posíláme i poštou.
Jaký je váš další plán v rámci nashromáždění dostatečného množství podpisů, 10 000 podpisů, aby tuto petici mohl řešit právě petiční výbor? Tak jaký je váš další plán? Vy jste poukazovala na skutečnost založení, ustanovení jakéhosi koordinačního výboru nebo organizačního výboru v rámci české tradiční rodiny, tradiční české rodiny, vaší občanské iniciativy, ale jaké máte politické zaštítění v rámci například spřízněné strany SPD, hnutí SPD, anebo i další
politické zaštítění nemá. Máme žádné, jsou to pouze, je to občanská aktivita matek a otců, protože tímto způsobem můžeme oslovit mnohem více lidí, než kdyby jsme měli nějaké politické zaštítění. To nechceme a ani není naším úmyslem. Můžou nás podpořit jako otec, matka, ale politické zaštítění si nepřejeme.
Myslíte, že to stačí? Že přece jenom pokud nashromáždíte dostatečný počet těch podpisů, bude to řešit petiční výbor, tak se to stejně musí chtě nechtě dostat na půdu poslanecké sněmovny, protože pro ratifikaci této úmluvy je potřeba souhlasu obou komor parlamentu. To znamená, že jak si dostat to téma na půdu poslanecké sněmovny, je stejně potřeba vyvinout nějakou iniciativu v rámci, řekněme, iniciativy z dola, to znamená v rámci této tradiční české rodiny. To znamená, že stačí to vůbec netahat jak si do toho ty politiky, když stejně to budou muset nakonec ve finále řešit politici.
Budou to muset řešit politici ve finále, to je pravda. Ale když oslovíte, ano se nemá rádo s tím. Když oslovíte ČSSD, ČSSD se zase nemá rádo s tím nebo s oním. Když oslovíte jenom komunisty, tak ty se zase nemusí s tam těma. Politická scéna dneska jaká je? Neustále se staví vláda. A oslovte tyto strany, dejte si od nich zaštítění. My jsme oslovili všechny poslance. Dostalo se nám odpovědi pouze od 11.
Takže není takový zájem?
Ne, od politiku není zájem.
Myslíte, že tady tato iniciativa má nějaký smysl, protože když vidíme, jakým způsobem vlažně se k tomu politická scéna staví v rámci roztříštěnosti, jak na, řekněme, na bázi osobních vztahů, osobních animozit nebo stranických animozit, invektiv, které adresují sami sobě i v rámci utváření koalice, různá usnesení o nespolupráci třeba ČSSD s SPD a tak dále, tak má to vůbec nějaký smysl, protože my tady můžeme jednoduše se snažit nashromáždit dostatečný počet podpisů pro podpetici, ale co potom dál? Jaký je další plán k tomu, aby tato úmluva nebyla přijata?
Ta petice je adresovaná premiéru České republiky, to je panu Babišovi. A každý politik vlastně má svou rodinu, má svoje příbuzenstvo, má svoje sestry, bratrance, rodinu, vnoučata, dcery a opravdu tady záleží na každém politiku, jak on se na to postaví, teda za to postaví. Protože oslovovat, ano, můžeme oslovovat jednotlivé politiky, ale zkusili jsme to u poslanců. Vidíte, jaká byla odezva. Jenom 11 odepsalo. A to ještě, protože jsme se ptali i na Dublin 4, takže někteří ani nereflektovali na tu otázku Istanbulské úmluvy.
Co se týče Istanbulské úmluvy a vaší iniciativy, probíhá i nějaký mediální zájem pokrytí rizik spojených s Istanbulskou úmluvou, angažovaní novináři, kteří se také snaží upozorňovat na tato rizika, nebo jsme jedni z mála na Svobodný vysílači, popřípadě jediní, myslím teď z rádií, nikoli z, řekněme, alternativních serverů?
Jste opravdu jediní, protože třeba třeba píši na pravý prostor, tak tam mě velice vychází vstříc. Potom ještě další server. Oslovili jsme asi 12 a z toho reflektovalo. Z toho se nám teda zpětně ozvalo 7, ale co nejlíp se mě spolupracuje, tak s tím pravým prostorem. A jinak prostě všecko mlčí. Co jsem se dozvěděla v posledních dnech, tak vlastně biskupové České republiky, tak ti napsali článek ohledně Istanbulské úmluvy. Bylo to takové velice opatrné, ale jsou taky prostě proto, aby byla zachována naše tradiční rodina, matka a otec. Žádné experimenty na dětech. Co jsem dobře pochopila, jestli se k tomu vztahuje ta žlutá karta Evropské unie, což je období 8 týdnů, kdy to má projednávat poslanecká sněmovna a senát. A kdy zasedají poslanci, tak ti mají zasedat 21. května. To člověk zjistí na webových stránkách poslanecké sněmovny. Kdy mají zasedat senátoři, to jsem opravdu nezjistila. Mají se k tomu vyjádřit. Kdy se vyjádří? Na poslední chvíli. Tady vidíte to obrovský vákuum. Nic se neděje, nic se nepíše. Kontaktovali jsme třeba pana Jaromíra Soukupa, je to tak, Jaromír Soukup, na televizi Barrandov.
Ano.
Ticho.
Ano.
Kontaktovali jsme další lidi, co jsme měli vytipovaný, prostě ticho. Tak pravda, nemůžou třeba odpovědět hned, třeba ještě dnes během 2-3 následujících dnů se situace změní. Zatím je to takové, že všude je ticho.
Tak uvidíme, jakým způsobem se o tom bude referovat, zda potom nebudou vystupovat takzvaní alternativci a další zpravodajské servery, až bude všechno hotovo, až bude všechno upečeno, až bude všechno ratifikováno a potom každý bude generál. Tak uvidíme, jestli ještě dokážeme aktivizovat dostatečné množství dalších osob, které se k tomu budou vyjadřovat a které vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby alespoň se začala nebo byla iniciovaná nějaká společenská debata na toto téma, protože opravdu je to pravda. Všude je absolutní ticho o této Istanbulské smlouvě, což už je samo o sobě velmi podezřelé. Uvidíme, jakým způsobem se situace bude dále vyvíjet. Zda vyvinete dostatečné úsilí, abychom tuto smlouvu, tuto úmluvu dostali do veřejného diskurzu, do mainstreamu takzvaně. Dnešním hostem byla Ivana Schneiderová z občanské iniciativy Tradiční česká rodina na Svobodném vysílači, kdy jsme si povídali a rozebírali jsme klady a zápory ohledně ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy. Paní Ivano, já vám moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem a těším se na shledání na Svobodném vysílači. Či někde příště.
Děkuji taky moc krát. Neumím mluvit do rádia, je to opravdu moje první vystoupení, takže nemusím na lidi působit zrovna tím dobrým dojmem, ale chceme vyvolat diskuzi, ať se o tom mluví kdekoliv, jakkoliv. A hold, dneska jsem šla z kůží na trh, jaká bude odezva, to prostě netuším, kdo ví, jak to dopadne, ale hlavně, aby konečně se začalo o tom mluvit a diskutovat. To je naším prostě největším úmyslem. A abychom získali co nejvíc spolupracovníků na tyto petice, abychom získali těch 10 tisíc podpisů, když to tenkrát šlo petice, sehnali 9 tisíc podpisů. Ovšem nevím, jak dlouho měli na to čas. My na tom pracujeme vlastně od Velkého pátku, od 31. května. Takže to, co máme, to prostě je v tuto chvíli velice intenzivní práce.
Tak doufejme, že i my k té celospolečenské debatě na toto téma přispějeme svým drobným dílem. My jako Svobodný vysílač CS samozřejmě budeme tuto problematiku dále sledovat, pokoušet se o ní informovat z dostupných zdrojů, jak nejvíc budeme moci. To by bylo vše pro dnešní vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače. Tento i ostatní pořady naše si můžete stáhnout nejenom v archivu Svobodného vysílače, samozřejmě dnešní vydání i vydání pořadů minulých na stránkách svobodný-vysílač.cz a nebo na podcast najít i v našem kanále na kanále YouTube, kde můžete nebo odkud můžete naše pořady sdílet třeba na sociální sítě, anebo posílat odkazy, e-maily vašim přátelům, kamarádům i známým, protože je potřeba rozproudit celospolečenskou debatu na toto téma, i když veškeré aspekty a veškeré body této úmluvy nejsou tak konkrétní zcela, abychom se mohli jednoznačně argumentačně nějakým způsobem k něm vyjádřit. A to je právě to nebezpečí, které plyne z této Istanbulské úmluvy. Pro dnešek by to bylo vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje hezký zbytek dnešního večera. Samozřejmě se těším příště na slyšenou a přeji hezký poslech příštích pořadů na Svobodném vysílači.
Lode mají menážen, o nich ten svůj velký sen, more sníva, more sníva. Modré oči zálivou, na dně závoj krásných snů, more skrývá, more skrývá. Bělé ruky hladkých vln, v modrej půšti prázdný čln, more skrývá, more skrývá.
Nehledáme konflikty, hledáme dialog.
Sweet harmony. together. Let's come together.